aktuelt i byen. Torsdag den 28. oktober er frihed emnet, når lektor Poul Lübcke giver en teoretisk og filosofisk gennemgang af frihedsbegrebet. Og det er arrangeret af Roskilde Højskoleforening, og det finder sted i Palæfløjen, Roskilde Palæ, Stændertorvet 3C i Roskilde. Og velkommen til dig, Poul Lübcke.
Jamen, tak for det.
Du er lektor i filosofi ved Københavns Universitet.
Ja, det er
skal
rigtigt.
Jeg lige sige. Jeg kom til at tænke på, jeg undrer mig over, at det egentlig først er i 1700-tallet, at frihedsbegrebet egentlig dukker op i historien og i europæisk tænkning. Men det vidste vi jo egentlig godt i forvejen. Men det må have noget at gøre med det der nye økonomiske system, liberalismen er ved at afløse middelalderens feudale samfund. Så det stiller jo nogle nye krav til frihed, nogle muligheder. Det må være baggrunden for den nye opfattelse af frihed, der opstår der, ikke?
Det er rigtigt. Der har været tale om frihed helt tilbage til antikken, men den moderne diskussion, den bliver sat i 1700-tallet. Og det hænger først og fremmest sammen med de nye muligheder, der er for køb og salg af jord, og så de forskellige politiske friheder, som kommer i forbindelse med det her fremkomsten af et borgerskab.
Hvad med køb og salg af arbejdskraft, der behov for mobil arbejdskraft fra land til by? Det var jo også stillet et behov for frihed.
Ja, altså det stiller et behov for, at landarbejderen har lov til at flytte fra det ene sted til det andet, uden at skulle spørge myndighederne først.
Ja.
Men at det er jo først for alvor i 1800-tallet, at det virkelig for alvor slår igennem. Så noget som vores ret til at have fri næring, jamen det var jo ikke en selvfølgelighed, da vi havde en række forskellige lav, som havde monopol, og det bliver så først i forbindelse med grundloven i 1848, at lavsvæsenet bliver annonceret, at det skal afvikles, men det bliver først i 60'erne, at det for alvor kommer til at blive afviklet. Så det er ret sent, at vi har denne ret til, at enhver, der ikke har forbrudt sig imod loven, kan nedsætte sig inden for det erhverv, som han i øvrigt har uddannet sig inden for.
Det er jo så de borgerlige frihedsrettigheder, der det også satte sig igennem, ikke?
Jo, det er de borgerlige frihedsrettigheder, og det er det, som så danner udgangspunkt for en halvdel af frihedsdiskussionen, nemlig diskussionen omkring det, der traditionelt kaldes for negative frihedsrettigheder. Med retten til at gøre, hvad man ønsker, uden indblanding udefra, således at mennesket kan sige sig være frit, hvis der ikke er nogen ydre hindringer, for det kan få virkelig gjort sine præferencer.
Og det fører til den liberale tradition?
Og det hører så til den liberale tradition, ja. Og der er sådan flere forskellige navne i dem, jeg vil tage op. Det vil være Stuart Mill, som skrev en større afhandling om friheden, som blev oversat til dansk på et ret tidligt tidspunkt.
Hvad hedder hans værk egentlig, ved du det?
Den hedder Om friheden.
Ja.
Så det er sådan set meget enkelt.
Ja. Og hans grundtanke, det er frihed, det er fravær af ydre hindringer.
Det er fravær af ydre hindringer, ja. Og det står så i modsætning til en anden opfattelse.
Jeg skal lige først spørge dig, nu mens vi er ved Emil og det der det negative frihedsbegreb. Er der også noget med, at den sociale kontraktsteori kommer med i købet her? Det der med, at den enkelte må give afkald på noget sin frihed for at kunne bevare sin frihed, fordi ellers ville samfundet opløses i alles kamp mod alle. Altså, det er jo problemet med den der negative frihed.
Ja, altså, de fleste tilhængere af negativ frihed så egentlig helst, at man havde så lille en stat som muligt i udgangspunktet. Men det kan jo så føre til, at nogle få bander kan så at sige overtage det hele. Og derfor så afgiver man så en række af sine frihedsrettigheder med henblik på at forsikre liv og ejendom. Og i den tradition, der går Stuart Mill så et skridt videre, navnlig i hans lidt senere forfatterskab, i det han også lægger op til at afgive en række af sine ejendomsrettigheder med henblik på at få en spredning af frihedens muligheder. Og det så fører sig fra en egentlig liberal tradition over en mere socialliberal. Og derfor er der så også en hel del de traditionelle liberalister, som tog afstand fra Mill på hans gamle dage, og direkte omtalte ham nærmest som socialist.
Den der, de der rettigheder, og de så afgiver noget af deres frihed til, det var det, som de kaldte for suveræn, ikke? Og det, som vi i dag vil kalde for staten.
Jo, altså, man afgiver det til staten, og helt konkret, det man afgiver i første omgang, det er altså det retten til brug af vold. At retten til, det er det klassiske eksempel, hvor man afgiver retten til selv at forsvare, så det afgiver man til suverænen. Mod suverænen, så til gengæld forsvarer individet.
Hvad med retten til at berige sig på andres bekostning, altså ud over, hvad der er rimeligt? Altså, det er jo aktuelt nu under finanskrisen, for eksempel.
Jamen, altså retten til at berige sig på andres bekostning, det er et tricky spørgsmål. Hvis vi ser på nogle af de mere de klassiske frihedsfortalere, som for eksempel John Locke, så lægger han op til, at man i udgangspunktet må man ikke tage mere af naturressourcerne, end man selv kan forbruge. Og han går også ud fra, at den berigelse, der foregår, er først og fremmest noget, hvor man selv har et bidrag til produktionen. Altså han tænker egentlig på det retten til, at man må få lov til at beholde de afgrøder, som man som bonde har fået dyrket på sine jord. Men efterhånden så glider det hos ham over til, at nu har vi jo så fået muligheden for at sælge disse afgrøder, og så har vi penge, og disse penge, dem må vi gerne ophobe. Og derefter bliver der så selvfølgelig mulighed for, at der kan komme en række store uligheder, uden at det bryder med hans oprindelige principper, og man må ikke bare lade nogle naturressourcer ligge rådne på en mark, for eksempel. Og næste spørgsmål så bliver, hvornår beriger vi os så på andres bekostning? Ja, der ville den klassiske liberale tankegang være, at hvis to mennesker har en eller anden aftale, så er det ikke noget, som staten egentlig skulle blande sig i. Hvis det ikke sådan, at man tvinger den anden, så kan man indgå de forskellige kontrakter, som man er interesseret i. Det kan selvfølgelig få de konsekvenser, at nogen, der har meget større fordel af at indgå en bestemt kontrakt, end andre har. Og det er det, som så fører til diskussionen mellem liberalister på den ene side, og så den liberale tradition, som udvikler sig til de socialliberale, som ligger op til, at vi skal muligvis nok have disse frie kontrakter, men dels skal de være regulerede, der skal være ting, der skal være tilladt, der skal være nogle arbejdsbeskyttelsesregler, for eksempel beskyttelse mod børnearbejde, beskyttelse imod, oprindeligt var det så også kvinder, der ikke skulle på arbejdsmarkedet. Det har jo unægteligt ændret sig noget sidenhen.
Vi skal også nå at tale om det positive frihedsbegreb.
Ja.
Det betyder, det er grundlæggende, det er betydet at være i overensstemmelse med sig selv, en væsentlig samhørighed med sig selv.
Ja.
Og det er jo et helt andet slags frihed.
Det bliver jo hos en hel del forskellige tænkere forsøgt sammentænkt, men det er grundlæggende en anden tradition. Altså det, der er tanken, det er, at mennesket har et væsen og et formål, og det er menneskets opgave at virkeliggøre det formål. Og det er så kun i den udstrækning, at man gør det, at det er godt, at man får mulighed til at følge sine umiddelbare tilskyndelser og præferencer. Altså et argument, der kunne tale for det, det ville være, hvis vi tænker os en narkoman for eksempel, som på den ene side har en umiddelbar interesse i at få et eller andet form for narkotikum. På den anden side, så har han så en anden ordens præference om sine præferencer, der siger, at han egentlig helst vil lade være med at være narkoman. Og hvilke af disse præferencer skal man så følge? Skal man følge den umiddelbare præference eller hans anden ordens præference? Eller hvis vi har en narkoman, som slet ikke har en anden ordens præference om at holde op med sit narkotikum, skal man så sige, at altså, han er dybest set ude af overensstemmelse med sit eget væsen. Og det vil man fra en positiv frihedsbetragtning sige. Og derfor så kunne man ligefrem tale om, at man skulle tvinge mennesker til frihed ved at tvinge dem væk fra nogle bestemte livsformer. Og det står selvfølgelig i skarp modsætning til en klassisk liberal måde at se på friheden.
Vi skal også lige høre lidt om, hvad Kierkegaard har at sige til det. Altså han siger, at mennesket er fremmed for sig selv, fordi mennesket adskilles fra Gud. Er det ikke hans grundholdning?
Ja, det er lidt svært at sige helt præcis, hvad Kierkegaard siger, men han har en hel del pseudonymer. Og Hvis man skal se på de pseudonymer, som taler for en etisk og en religiøs måde at se på livet på, så er de helt klart eksponenter for en positiv frihedsopfattelse. Han interesserede sig for det første ikke ret meget for individets mulighed for at kunne gøre, hvad det umiddelbart havde lyst til. Det fik han mere eller mindre rubriceret som forskellige former for æstetiske betragtninger. Og han interesserede sig heller ikke synderligt for statens rolle. Det, der interesserede ham, det var individets forhold til, hvad der var menneskets bestemmelse. Hvad var det for en idé, som denne det enkelte individ skulle leve i forhold til?
Så er der en anden, der også står for det positive frihedsbegreb. Det er Marx, som du også vil tale om til foredraget. Er der noget med Marx' grundopfattelse er, at det er den samfundsmæssige konstruktion, der splitter mennesket fra mennesket, og dermed fra sig selv, og mennesket bliver fremmed for sig selv. Så har vi fremmedgørelsesteorien.
Ja, altså mennesket kan, vil Marx sige, i de fleste historiske situationer, som vi kender til, det vil altså sige både i slavesamfundet og senere hen i det feudale samfund, og nu så i det kapitalistiske borgerlige samfund, der vil han hævde, at mennesket er fremmed for sig selv. I og med, at menneskets grundbestemmelse, det er at arbejde og så nyde frugterne af sit eget arbejde. Og i det øjeblik, at der så bliver taget en profit ud af arbejdsprocessen og givet til kapitalisten, så vil Marx hævde, at det er udtryk for, at mennesket derigennem bliver fremmedgjort. Helt på linje med, at man tidligere kunne tale om, at i feudaltiden, at det var som at hugge en arm af en bonde, han to gange om ugen var tvunget til at arbejde for feudalherren. Det er simpelthen noget af mandens væsen, af menneskets væsen, der bliver taget fra den pågældende og derigennem fremmedgør mennesket. Og derfor først i en situation, hvor produktionsmidlerne ikke længere tilhører en anden, men tilhører dem, der producerer, vil Marx mene, at mennesket dybest set har opnået den frihed, der er tale om. Og det betyder så også, at hvis der er nogen, der ikke ønsker at gå den vej, jamen så er det egentlig helt legitimt at tvinge dem til at gå den vej. Og det vil altså sige, at han går ud fra, at man kan ikke umiddelbart regne med, at mennesket har en sand bevidsthed om sig selv. Han har netop en falsk bevidsthed, der skabte nogle bestemte produktionsforhold.
Jeg kommer til at tænke på det der det negative frihedsbegreb, for at vende lidt tilbage til det. Og liberalismen, altså frihed fra noget, det er jo sådan set en udvendig frihed, der står i modsætning til den positive frihedsopfattelses indre frihed, må man sige. Altså liberalismen siger frihed fra statlig indblanding. Så er det, jeg tænker på, den der positive indre frihed, det er vel en vare, som liberalismen ikke kan levere, fordi den indbyrdes konkurrence skaber en vaksomhed og en frygt mellem mennesker, en kiggen sig over skulderen, måske endda en ensomhed. Så mennesket mister sig selv, og ingen kan spejle sig af nogen, og alle bliver fremmed for alle.
Ja, der vil man
det,
jo
det,
så...
Er det ikke Marx tanke ført videre på et psykologisk plan, fordi det skal forstås af lidt økonomisk?
Jo, altså det er rigtigt, at det er klart, at i det øjeblik, man det der i sidste ende skal afgøre, om man er fri, det er ens egne beslutninger. Så kan det føre til en ensomhed, og det kan føre også fordi de fællesskaber, som ellers kunne samle en op, er ikke nogen selvfølgelighed. Men omvendt, så vil man fra en liberal side sige, at kun de menneskelige relationer, der er etableret på baggrund af et personligt valg, kunne siges at være noget, der for alvor gav mennesket en frihed. Altså, hvis man tog den anden opfattelse og sagde, at det skulle være, at man altid skulle samles op, så at sige, i bestemte miljøer, der allerede var der, så kan vi jo se, det var jo det, man på mange måder har haft i mere traditionsborgerne samfund, hvor jo så også som en helt naturlig konsekvens, at det er forældrene, der for eksempel bestemmer, hvem man skal giftes med. Det må man sige, det er et ret stort indgreb i den negative frihed. Men det kan jo da godt tænke sig ud fra en positiv betragtning, en positiv frihedsbetragtning, at det i mere statiske samfund vil være noget, der vil i højere grad sikre stabiliteten af det kollektiv, end den mere negative frihed, den lægger op til. Men her ser vi altså også meget tydeligt, hvordan de to frihedsbegreber de nok begge to bruger ordet frihed, men står i skærende modsætning til hinanden i mange, mange tilfælde.
Lige her kort til sidst, hvis det kan gøres kort. Hvis vi nu siger, at den sande frihed, det er den frihed, som vi også skal overlade til andre, uden at frygte det. Altså det, den positive frihed. Tror du så, at den slags frihed kan eksistere i dagens liberalistiske samfund? Hvor meget plads er der til den her indre frihed, den indre tryghed?
Jamen, jeg vil da egentlig måske snart sige, hvor har den egentlig eksisteret nogensinde? Fordi det forudsætter jo, at der findes sådan noget som en bestemmelse for, hvad mennesket skal være, uafhængig af, hvad mennesket selv gør. Og det forudsætter, at der er nogle institutioner uden for mennesket, som ved bedre end en selv. Og hvis man sætter spørgsmålstegn ved det, jamen, så har det egentlig aldrig eksisteret. Så er det mere en drøm, der har været. Og den højeste form for frihed, der overhovedet kan være, det er, at man så får den negative frihed med den unægtelige bagside, at det kan være, det hele ender i, at man ikke rigtig kan finde ud af, hvad man overhovedet vil med sit liv.
Der er nogen, der har tænkt på, det nævnte du tidligere, nogen, der har forsøgt at sammentænke de to frihedsbegreber, og det er måske der, vi skal hen.
Ikke hvis du spørger mig.
Nej, men
altså, hvis du spørger mig, så fordi når vi skal tale om, hvor vi skal hen, ja, så er der ingen tvivl, så er det frihed, det negative frihedsbegreb, som er truet i dag. Ikke af en tilbagevenden til en række forskellige former for førmoderne samfund.
Kan man ikke sige?
Det er ikke realistisk, men på masser af andre områder sker der jo stadig indskrænkninger af den negative frihed.
Det ser næsten ud som om, at det er begge frihedsbegreber, som er truet i dag.
Jeg vil sige, at det negative frihedsbegreb, som er en politisk realitet, det er truet i dag. Det positive frihedsbegreb, det er måske mere en drøm om noget, som man gerne vil have. Have et fællesskab, der er sikret af nærmest en guddommelig sikret institution. Det har vel netop været det, som man har haft i en paradisisk tilstand, hvor Adam og Eva jo ikke havde en... De havde jo ikke nogen negativ frihed, når det netop drejede sig om det helt afgørende, om de måtte spise af kundskabens træ. Men til gengæld så havde de det jo rart, formentlig, lige indtil, at det gik grueligt galt, da de netop gerne ville virkelig gøre deres frihed.
Det var lektor i filosofi, Poul Wibke, der fortalte om de to frihedsbegreber, og det gør han igen på torsdag den 28. oktober, når Wibke giver en teoretisk og filosofisk gennemgang af frihedsbegrebet. Og det er arrangeret af Roskilde Højskoleforening, og det finder sted i Palæfløjen, Roskilde Palæ, Stændertorvet 3C i Roskilde.